Tēma šodien būs vispār ekstremālā. Tā tāda gara dāvanas, un es uzreiz gribu pateikt, svētā gara dāvanas. Saki, svētā gara dāvanas. Jo velns ir meistars imitēt svētā gara dāvanas. Es uzreiz tev gribu pateikt arī tālāk, ka es iešu pa punktiem, būs daudz punktiņu skaisti. Viss skaisti sakārtos būs šoreiz. Tā, lai mēs varētu visu saprast un pielietot, ka svētā gara dāvanas pirmkārt, ja draudzē kāds kalpo un lieto gara dāvanas, svētā gara dāvanas, lai pārliecinātos, ka tiešām tas ir Dievs, kas runā vai dara, tad man jānovērtē šis cilvēks, vai šis cilvēks ir piecās draudzes prioritātēs. Vai šim cilvēkam pirmkārt ir personīgas attiecības ar Dievu pareizes? Vai šis cilvēks ir mācībā, vai viņš paklausīgs ir vadītājiem? Vai viņa personīgā dzīve ir sakārtot, vai viņš dzīvo svētu dzīvi? Vai viņš ir uzticams? Lūk, tas pirmais. Ja šodien es nerunāšu par lielajām evaņģēlistu dāvanām, par lielajiem praviešiem, par lielajiem apustuļiem, es runāšu par mums pašiem. Par tām dāvanām, kuras Dievs grib, lai mums viņas būtu. Un dažiem no mums viņas arī ir. Es pat domāju tā, katram mums ir. Taču daudz no mums vēl tās neesam atklājuši. Un daudz no mums mēs dzīvojam nepareizi dzīvi, un tāpēc Dievs šīs dāvanas tev, tu viņas nevar lietot. Tad svētā gara dāvanas. Pirmā korintiešu vēstulē, 14. Nodaļā pirmais pants ir rakstīts, dzenieties pēc mīlestības. Tu dzirdēji tikko, tur teica, tur inkaunterā bija nu, tās mīlestības mākonis. A kas šeit, vai tad nav? Ir, vai ne? Tātad, dzenieties pa priekš pēc mīlestības, bet tiecieties pēc garīgām dāvanām. Mīlestība ir pāri visam. Un uzreiz tev ir jāzina, ka svētā gara augļi ir svarīgāki nekā svētā gara dāvanas. Un svētā gara augļi ir 5:22 galatiešiem, bet gara augļas ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Svētā gara augļi ir daudz svarīgāki. Taču Dievs saka konkrēti, bet dzenieties arī tiecieties pēc svētā gara dāvanām. Tā tad pavisam vienkārši. Ja tavā dzīvē nav svētā gara augļi, tad tava svētā gara dāvanas, ja tādas tev ir, var izrādīties vēlna imitācija. Nepakļaujieties un neuzturieties katram garam. Pārbaudiet garu, saka Bībele. Saka, es pārbaudīšu garus. Amen. Es pārbaudīšu garus. Es šodien, Dievs grib mūs ietērt bruņās, apbruņot garīgai cīņai. Un svētā gara dāvanas, kas nav tik svarīgas kā svētā gara augļi, taču viņas ir svarīgas, lai mēs sekmīgi veiktu garīgo cīņu. Amen. Halleluja. Pirmā korintiešiem, 12. No pirmā panta. Brāļi, Pāvils raksta, es negribu, ka jūs esat neskaidrībā par garīgajām dāvanām. Pāvils skaidrs saka, es negribu, ka jums nav skaidrības. Tātad Dievs grib, lai mums ir skaidrība par garīgām dāvanām. Jā vai ne? To saka Dieva vārds. Tālāk. Ir dažādas dāvanas, bet viens pats gars. Dažādas kalpošanas, viens pats kungs. Ir dažādi spēki, bet viens pats Dievs, kas dod visu spējas visiem. Un 7. Pantā, 1. 12. tālāk es lasu, bet ikvienam ir dota gara izpausme, lai nestu svētību. Saki, ikvienam. Saki, man ir dota. Gara izpausme. Saki, man ir gara dāvana. Saki, man ir gara dāvanas. Saki, es gribu visas deviņas gara dāvanas. Amen. Ikvienam ir dota gara izpausme. Un kāds ir mērķis? Lai nestu svētību. Tātad, kam, kāpēc Dievs dod mums gara dāvanas? Lai mēs celtu draudzi. Lai mēs celtu cilvēku, lai mēs glābtu pazudušo un celtu viņu, lai mēs katrs ieņemam savu vietu draudzē kalpot un nesu svētību. Tātad, ja mana gara dāvana ceļ mani, nevis Dievu un cilvēkus, tad tā ir sātana imitācija. Jo svētā gara dāvanas pareizi lietots ceļ draudzi un ceļ cilvēkus. Ko nozīmē vārds celt? Nu, es te īpaši vairs nepaskaidrošu. Celt visās dzīves sfērās. Celt garīgi, celt fiziski, visās jomās. Un arī skaitiski celt draudzi. Saka, Dievs ir labs. Dievs ir labs. Un katram kāda dāvana noteikti būs izteiktāka, kāda neizteiktāka, bet savā laikā Dievs var pie tevis lietot to dāvanu, kuru viņš grib lietot. Attiecīga situācija tavā dzīvē, tavā kalpošanā, un tev ir nepieciešama lūk šāda svētā gara dāvana, kuru tieši šajā brīdī vajag. Es personīgi ticu, ka man ir visas 9 gara dāvanas. Taču viņas neizpaužās ik dienas, bet attiecīgos brīžos viņas parādās. Es ticu, ka tev ir visas 9 gara dāvanas. Un attiecīgos brīžos viņas, lai celtu, lai palīdzētu, Dievs dos šo spēju attiecīgā brīdī. Bet ir kaut kādas gara dāvanas, kuras ir izteiktākas katram. Es zinu man, kādas man ir izteiktākas pie manas. Arī tu centies ieraudzīt, kas ir tās, kas izteiktākas ir tev. Un tāpēc arī Dievs par to saka, ka katram ir kāda dāvana izteiktāka. Tad visiem nav vienādas. Un visas 9 dāvanas darbojās caur kopīgo ticību. Kas ir kopīgā ticība? Tā ir ticība, kas ir katram ticīgajam. Vienkārši, elementāri, parasta ticība Dievam. Es pieņemu un ticu, ka man ir gara dāvana. Es tiecos pēc tās. Es izdaru no savas puses, kas ir jāizdara dabiskā plāksnē. Un es redzu, kā šais dāvanas sāk darboties. Jo visas šīs 9 gara dāvanas atceros ir pārdabiskas dāvanas. Saki, pārdabiskas. Svētā gara dāvanas ir pārdabiskas. Un lūdzu, nejauciet turpmāk arī, kad tev liekas, ka pēc tevis darbojas kāda svētā gara dāvana vai kādam cilvēkam, kas patiesībā varbūt tikai parasas zināšanas, ja pieredze, ja medicīna vai tā tālāk. Svētā gara dāvanas, viņas izjaus ierasto dabisko ritmu. Viņas ir pārdabiskas. Saki, pārdabiskas. Vai tev ieintriģēja šī tēma? Vai tevi ieintriģēja šī tēma? Turpmāk es mācīšu tev par šiem dāvanām, taču tev jāzina ievadā, ka viss šīs dāvanas, viņas būs sakārtotas, saklasificētas pa trīs daļās. Taču viņas visas, vairāk vai mazāk, darbojās kopā. Un īpaši tās, kas būs grupās pa trīs, viņas darbojās kopā. Tātad nav tikai praviešu dāvana vai atziņas vārds vai dziedināšanas dāvana. Viņas sadarbojās, jeb darbojās vienlaicīgi, jeb atsevišķi, bet viņas ir kopā. Saproti? Sapratīsi. Un ne jau tikai 9 gara dāvanas, kas minētas ir Bībelē, ir vairāk dāvanas. Bet Bībelē konkrēti ir minētas 9. Un par tām arī runāsim. Tātad tā pati 1. Korintiešiem 12. Ikvienam ir dota gara izpausme, lai nesu svētība. 8. Pāns. Citam gars dod gudrības runu. Tātad gara dāvana gudrības runa. Citam atziņas runu. Tas pats gars. Citam dota ticība tai pašā garā. Ticības dāvana. Citam dāvanas dziedināt. Dziedināšanas dāvanas. Citiem spēki brīnumus darīt, brīnumu darīšanas dāvana. Citam pravietot, pravietošanas dāvana. Un citam garu pazīšanas dāvana. Citam dažādas mēles un mēļu tulkošana. Visu to padara viens un tas pats gars, piešķirams katram savu tiesu, kā gribēdams. Nu, tagad būs tā kā skolā. Mēs sadalīsim visu šīs gara dāvanas, pa grupiņām. Pirmā grupa. Tas ir dāvanas, kas kaut ko runā. Saki, runā! Runā! Tas ir 3 dāvanas, kas runā. Vēl viņas var saukt arī par izteiksmes dāvanām. Tātad tu izsakies, izteiksme. Tas ir dāvanas, kas runā. Un viņas ir 3. Pravietošanas dāvana, mēles un mēļu tulkošana. Pravietošanas dāvana, mēļu dāvana un mēļu tulkošana. Šīs visas ir dāvanas, kas runā, jeb izsakās. Otrā grupa ir dāvanas, kas kaut ko dara. Un vēl viņas var saukt arī par spēka dāvanām. Viņas kaut ko dara un var saukt par spēka dāvanām. Un tās ir ticības dāvana, brīnumu darīšanas dāvana un dziedināšanas dāvana. Lūk šīs trīs. Tās ir spēka dāvanas, jeb tās, kas kaut ko dara. Trešā grupa ir dāvanas, kas kaut ko atklāja. Un visas viņas ir pārdabiskas. Viņas kaut ko atklāja to, kas cilvēku prātām nav iespējams zināt. To, ko cilvēks nevar redzēt un nevar dzirdēt, un neviens to nezin, bet Dievs zin un Dievs to atklāja tev. Svētais gars atklāja tev atklāsmes dāvanas. Vēl viņas sauc arī par atklāsmes dāvanām. Un tās ir gudrības vārds, atziņas vārds un gara pazīšanas dāvana. Kā tev patīk? Nav galīgi sarežģīti? Mājas grupiņās noteikti visi šīs dāvanas vadītāji izstudēja šīs rakstuvietas vēlreiz un rūpīgi pārunājiet. Mums jābruņojās, jo mēs esam izgājuši cīņā, āmen. Un mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm. Mūsu cīņa ir pret gariem šajā pasaules telpā. Pret valstībām, valdībām un varām, garīgām valdībām varām. Tas nav pret prezidentu Bērziņu vai pret citiem. Un pirmais. Mēs sāksim ar atklāsmes dāvanām. Atklāsmes dāvanas un pirmais pie atklāsmes dāvanām ir gudrības vārds. Kas ir gudrības vārds? Pārdabiska atklāsme no svētā gara par to, kas būs nākotnē. Ietverot konkrētu Dieva gribu un mērķus nākotnē. Tad pārdabiskas zināšanas. Pārdabiska atklāsme. Dievs dara tev zināmu no svētā gara par to, kas būs nākotnē. Reizēm mēs to jaucam ar pravietošanu. Tā nav pravietošana. Pravietošana ir cita opera. To, kad pareģo nākotni, tās ir gudrības vārds. Vai es pareizi domāju, ka daudz mēs to nezinājām? Tā ir? Mēs to nezinājām. Taču tā ir pareizi. Gudrības vārds atklāja to, kas būs nākotnē. Un, vai arī atklāja Dieva gribu nākotnē. Taču šai Dieva gribai nākotnē var būt nosacījumi. Tev ir jāizdara tas vai jāizdara šitas. Saskaņā ar Dievu vārdu un tad būs tas. Un tas nav tikai tā vienkārši, tu paņemot no Dieva vārda, lūk, tad tā ir rakstīts un tāpēc tā būs. Tās ir parastas Bībeles zināšanas. Tā ir parasta pieredze, jeb, nu, pieredze, kas veidojās no staigāšanas ar Dievu. Nē, arī es esmu baigi gudrais patiesībā, jo es kā mācītājs jau kalpoju 7 vai 8 gadus. 7 vai 8 gadus es kalpoju kā mācītājs. Un man ir pieredze ar cilvēkiem. Man ir liela pieredze. Taču tā ir pieredze, un tas nav saistīts ar pārdabisku gudrības vārdu. Jo es mierīgi varu paredzēt nākotni Latvijā. Tu var paredzēt, zinot Dievu vārdu. Pieredze. Es varu paredzēt, kas notiks ar tevi pēc pāris dienām, vienkārši zinot, ko tu šodien dari. Bet tas ir, tas nav pārdabiski, tas ir, nu, tas ir no manas pieredzes un no Dieva vārda zināšanām. Taču gudrības vārds atklāja pārdabiski to, ko tu nekā nevarēji zināt. Bet kā pēc tā tiekties? Nu tieši tā. Iedzinoties Dieva vārdā pēc pieredzes, ka tu no savas puses viss izdarīs un vajadzīgā brīdī pie tevis parādās tiešām pārdabiska dāvana. Atklājās lietas, kuras neviens nevarēja zināt. Vai nav forši? Neviens nezin. A tu zini. Un ko tagad darīt? Uzpūsties? Es zinu. Jūs neko nezināt. Muļķi tādi. Es zinu. Draugi, Dievs dod tev zināšanas, lai celtu draudzi. Lai celtu cilvēku. lai mīlētu gal galā. Bībelē, Bībele ir pilna, un turpmāk, kad tu lasīsi Dievu vārdu, tu biežāk pamanīsi tās vietas, kur darbojas gar dāvanas. Lūk, viena no vietām, kur darbojas gudrības vārds. Apustuļu darbi 9.13. Dievs uzrunā Ananiju, kristieti, un viņš saka, lai ej pie Saula, un Sauls tikko bija atgriezies pie Dieva, viņš saka, ej pie Saula, uzliec rokas, lūdz par viņu, bet Ananija atbilde. Kungs, esmu no daudziem dzirdējis par šo vīru, cik daudz ļauni viņš ir darījis taviem svētajiem. Te viņam ir augsto priestari, pilnu var saistīt visus, kas piesauc to vārdu. Bet tas kungs viņam sacīja, ej, jo viņš man ir izrazēts ierocis nest manu vārdu tautu ķēniņu un Izraela bērnu priekšā. Es viņam rādīšu, cik daudz viņam mana vārda dēļ jācieš. Dzirdi? Viņš saka, es rādīšu viņam, cik daudz viņam jācieš. Dievs pasaka Ananijam par Pāvilu, kas viņam būs nākotnē. Pasaka, vai Pāvils necieta? Ar akmiņiem viņu nemētāja, nenomētāja. No pilsētas uz pilsētu viņu netrenkāja. Vai viņu nearestēja un cietumā viņu neturēja? Viņš cieta Jēzus Kristus dēļ. Taču Ananija to jau zināja. Un kāpēc Ananijam viņš to teica? Lai pateiktu to viņam. Lai kalpotu Saulam, lai uzlītu rokas viņam. Lai dziedinātu viņu. Viņš teica, jo viņš man ir izredzēts ierocis. Cilvēks, nu, jebkurš, kas šodien ir Kristus ienaidnieks. Bet man viņš pasaka, nē, viņš ir izredzēts ierocis manās rokās, Dievs saka. Cilvēks, par kuru tu nekad nedomā. Varbūt visniknākais pretinieks Dievam šodien. Un pēkšņi tev Dievs parāda. Au, viņš ir man izredzēts ierocis. Viņš būs karstāks par tevi un kalpos Dievam. Tavs tētis un mamma. Viņš nav vienainieks, bet šodien nepazīst Dievu. Un pēkšņi Dievs tev parāda. Wow, būs! Ja visu musulmaņu lielais priekšnieks. Ja visu budžetu lielais priekšnieks, lama, kas tur visi viņi ir. Un Dievs saka, wow, šitas būs. Un zini, tā var būt, jo... Yonggi Cho šodien pasaulē lielākās draudzes mācītājs bija budists. Taču Dievs atklājās viņam. Kā gudrības vārds, kā šī gudrība var atklāties, klausies? Caur dzirdamu balsi. Un tā. Agnetā. Vakar es dzirdēju liecību. Guna teica. Guna, pasaka man to pantiņu vēlreiz. Tavā priekšā ir droša nākotne. Lūk, Guna lasa Bībeli. Tā viņa vakar stāstīja. Lasa Bībeli un pēkšņi tas pandiņš, ko viņa lasa, viņa dzird skaļā balsī. Tavā priekšā ir droša nākotne. Un tavā gaidīšanā tevi nevils. Un tu, ai, 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 ai. Sāki drebēt uzreiz. Ai, ai, ai. Man kāds brālis Jānis tas bija. Un viņš teica, es reiz lasu Bībeli. Un saku, Dievs runā ar mani. Dievs runā ar mani, es gribu tevi dzirdēt. Un tad viņš saka, un tad pēkšņi es dzirdu. Nu, balss runā ar viņu. Klusēja laikā ar Dievu. Un tad viņš bija teicis, Dievs, lūdzu, nerunā vairāk ar mani. Mūzikas skolas skolotājs, man labs draugs. Dzirdamā balsī. Savu redzējumu, tad tu redzi vīziju. Nu tā. Gļuks. Tā saka narkomāri. Gļuks, saka gļuks. Arī, kad jaunieši tā runā arī, ne tikai jaunieši, es arī. Tā, starp savējiem. Kad man liekas, ka kādām kaut kas rādās, tikai saka, tas tev gļuks. Nu, halucinācija. Nu, vīzija. Un Bībele ir pilna patiesībā, kur pravieši redz vīzijas. Nākamais, caur ko var redzēt? Caur sapni. Tikai neiedomājies, ka katrs sapnis tagad tev ir gudrības vārds baigais. Tad, kad tas būs gudrības vārds, tad tu to zināsi. Es reiz prasīju, kā var zināt, ka sapnis no Dieva? Zini, tā kā viņi ir no Dieva, tu zini to. Ot es nezinu kā, bet es zinu, ka šitas ir no Dieva. Tu sapratīsi to. Un tas nebūs katru dienu, neuztraucies. Jo ir Bībele, ir Dieva vārds, ir mācītāji, tā tālāk. Tā kā nav liela vajadzība visiem tagad baigiem gudriem, gudrības vārdus te mētāties. Tev būs tas, tev būs šitas. Bija mums, mūsu pulkā bija vīrs vārdā Juris, mācītājs Bauskā. Un viņš teica, kaut kādā konferencē, kaut kāds pravietis, viņam bija pravietojis, tu brauks uz Ķīnu. Viņš saka, es tev joprojām esmu Latvijā. Ja cik gadu pagājuši, joprojām pa Latviju. Tu būsi Ķīnā, tur misionārs, tur rulēsi tur. Esiet prātīgi, ok? Un tas cilvēks, tas smaidīgs, tāds jēlas, tā nāk un sāk kaut ko tev tur teikt. Nu, papras mācītājiem, papras kādam līderim, nu, kas tas pa cilvēku, ko viņš runā man te? Jo bieži vien ir tie, mums tie pravieši, kas parādās kaut kur pa stūriem, pa aizmuguri kaut ko savas vīzijas stāst, slimās, fantāzijas, kas absolūti nav no Dieva, jo šī cilvēka dzīve neatbilst Dieva plānam. Amen. Saka, jē, jā, halleluja. Vēl, caur pravietošanu, pie tā mēs vēl nonāksim pie pravietošanas dāvanas. Tātad arī gudrības vārds var parādīties caur pravietošanu, vēl, caur mēlēm un caur mēļu tulkošanu. Man nav forši? Es taču teicu, ka šīs dāvanas darbojas kopā. Viens pravieto un pēkšņi pasaka tev arī kaut ko par nākotni. Tas vairs nav pravietošana, tas jau ir gudrības vārds. Kaut kādas skaidrības sāk zīmēties? Tā pravietošana nav nākotnes pateikšana. Pravietošana, tas ir cita opera. Tad, kad es atgriezos pie Dieva, 2000. Gads, Dievs runāja ar mani dzirdamā balsī, un viņš teica man, tu būsi mans kalps. Ir pagājuši 13 gadi, vai cik? Rēķini. Cik gadi pagājuši no 2000. Gada? 11 gadi. O, es gribēju jau vecāks būt. 11 gadi. Un es esmu viņa kalps no pirmās dienas. Tas bija gudrības vārds, ko atnes man eņģels. Ne jau, es jau pašu Dievu neredzēju. Es vispār nekā neredzēju nekādu Dievu vai eņģeļus. Bet es dzirdēju, kā ar mani runā. Un nebija viena persona, kas runāja. Un es zinu, tas ir Dievs sūtīt eņģeļi. Un viņi teica, tu būsi mans kalps. Nu, Dieva kalps. Es esmu viņa kalps. Tātad var atnākt eņģelis un pateikt tev. Un tu galā tu jau pat nezini, kā tev tur vienmēr visu pasaka. Vēl es domāju, ka var gudrības vārds savu iekšēju atklāsmi. Pēkšņi vienkārši iekšēji tevī rodās zināšanu. Stingra pārliecība, ka ir tā. Bet esiet prātīgi, ok? Visas tagad sajūtas, emocijas, kaut kādas garām skrejošās. Filmu saskaties, speķi sajāries vakarā tur. Un tad tev slikts sapnītis bija, o, gudrības vārds. Par speķīšiem un visiem urziņiem. Lūk, te ir, es jau rādītu lapiņu, pravietojums. Tā nebija vīzija, tas nebija dzirdama balss, tā nebija. Taču lūkšanas laikā Dievs ar mani runāja. Es nedzirdēju dzirdama balsi, bet tas nāstu man no iekšēnas. 2008. Gads, 9. Februārs. Rīga draudze, Kristus pasaulē. O, jē, mūsu draudzē. Tas, kas Latviju gaida, viņš galā ar trīs dāvanām vienā grupā, kuras bija iedalīts pie kādas grupas? Kādas dāvanas? atklāsmes, dāvanas, jeb citiem vārdiem? Dāvanas, kas kaut ko atklāja. Tālāk. Nākamā grupa. Runāsim par spēka dāvanām. Saki spēka dāvanas. Starp citu secība, kādā es runāju, ir pēc svarīguma. Vissvarīgākais bija atklāsmes grāmatā, atklāsmes dāvanās, vissvarīgākā bija gudrības vārds, pēc tam bija aziņas vārds, un pēc tam ir garu pazīšana. Tas pēc svarīguma. Tieši tāpat arī spēka dāvanas, jeb dāvanas, kas kaut ko dara. Ticība ir vislielākā dāvana, ticības dāvana, brīnumi dāvana un dziedināšanas dāvana. Tas ir secībā. Tad pirmais ir ticības dāvana. Ko dara ticības dāvana? Tā nav parasta ticība, bet tā ir dāvana, ticības dāvana, kas pieņem brīnumu. Savukārt brīnumu darīšanas dāvana dara brīnumu. Viena bez otras, kā tu saproti, viņi nedarbojās. Nu, būs grūti. Dieva ir nepieciešama ticība, lai darītu brīnums. Īpaša ticība. Piemēram, kad Dievs pieņem tavu vārdu kā savu un pārdubiskā veidā izpilda to. Jēzus jūrā, vētrā, viņš piecēlās un teica, klusu vētrā, mierā jūrā. Un vētra norima. Kad es izsaku pavēles, kad es izsaku Dievu vārdu, es izsaku ar savu muti ticības vārdus, un Dievs to paņem kā savu un izpilda to. Tā ir ticības dāvana. Baigi sarežģīti, ja? Jeb arī, kad ticīgais cilvēks paņem Dievu vārdu no Bībeles un paņem to kā savu, un tik spēcīgi paņem, ka tas notiek pārdubiskā veidā. Mateja 4, 37 un tālāk. Jēzus jūrā. Uzmodies, viņš apsauca vēju un sacīja klusu mierā, un vējuši nostājās. Un tāpēc, lai saprastu par ticības dāvanu, tev jāsaprot, ka ir četri ticības veidi. Saki, četri ticības veidi. Un ticības dāvana ir kaut kas pavisam cits kā šie iepriekšējie trīs. Klausies uzmanīgi. Pirmais ticības veids ir glābjošā ticība. Efeziešiem 2:8, jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā. Tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Mēs visi esam kaut kad teikuši Dievam, jā, pareizi. Tu dzirdēji Dievu vārdu, tevi uzrunāja kāds, tev liecināja kāds, tu esi jā. Bet tur jau vajadzēja arī ticību, lai nu, teiktu, jā, Dievs piedod manas grēkus. Tā ir elementāra parasta ticība, es pieņemu lēmumu ticēt. Tā ir glābjošā ticība, tā nav ticības dāvana. Nākamā, kopīgā ticība. Romiešiem 12:3. Tad nu es ieteicu ikvienam starp jums netiekties pāri noliktam, bet censties sevi apvaldīt saskaņā ar to ticības mēru, ko Dievs katram piešķīris. Draugi, katram no mums ir savs ticības mērs šodien. Atkarībā no tā, cik mēs paši sakojam Dievam, cik daudz mēs pavadām laiku ar Bībeli pie Dieva vārda, personīgais laiks ar Dievu, cik regulāri apmeklēju grupiņu, draudzi, cik es uzrošinos paklausīt Dievu vārdām, cik ilgi esmu ar Dievu, tas viss veido man ticību. Saproti? Mums aug, ticība aug. Eva, tu sēži, baigies veterāns zaļā maiciņā, ja tur. Veterāns, cik gadus ar Dievu veterāns mums ir? 100, ja? Apmēram. Bet daudz, pareizi, daudz gadu, cik ir? 20 gadus, Eva, ja? Protams, ka Evai būs lielāka ticība nekā cilvēkam, kurš, nu, kopīgā ticība būs lielāka nekā tam, kurš 2 gadus ar Dievu, ja? Nu, ja vien 2 gados tu meklēsi Dievu vairāk nekā Evu, tad jā, bet tas laiks tomēr arī svarīgs ir. Bet tas nenozīmē, ka ticība tur vargāka nekā pieredzēšana. Bieži vien vecie ir vienkārši tikai pieps, tas ir viss. Eva ir izņēmums, bet lielāko tiesi, vecajā ticīgie visi, kas te vazājās riņķī, nu, viņi ierūsējuši tādi, nu, pieps, celmi, stīvi, kas Dievu jau sen patiesībā ir nomainījuši pret vienkārši tādu kailu reliģiju. Bet nevienmēr. Tā ir privilēģija, ka va tiem, kas ir piedzimuši kristīgās ģimenēs, draugi, tā ir privilēģija. Visi tie bērni, kas auga mūsu ģimenēs ticīgo, Severin, tu būsi mācītājs. Tā ir privilēģija. Viņš no mazotnes, mazais Sebastiāns. Tur ir Džekiņš. Tur, arvi ģibelē. Kaut kur tur guļ. Simeāns. Kristīgā ģimenē, kur jau no mazotnes, jau no mātes vēdera, viņš slavē Dievu šeit jau drauzē jau. Lēkā pa iekšu. Vēl jau te dzimis mums, tad nav vairs gala, ne malas vairs. Bērni arvien vairāk paliek. Un tā ir privilēģija, jo viņi var, tas laiks viņiem ticēt ir daudz lielāks. Cik žēl, ka mēs nepiedzīvām kristiešu ģimenei, vai ne? Kādā katoļu vai pareizticīgo, vai ne? Un, ne, un tas neko nenozīmē, ka nu, ticīgā ģimenē, nu tagad tev viss, bet tā ir privilēģija. Bet bieži vien šie bērni to neizmanto. Tas arī bieži, par nožēlu jāsaka. Tātad, ticības dāvana un kopīgā ticība. Visiem viss ir skaidrs par kopīgā ticība, ne? Ticība, kas mums auga ik dienas tuvojoties Dievam, staigot ar Dievu. Trešā ticības veids ir auglis. Galdiešiem 5.22 ir viens no gara augļiem ir ticība. Nu, latviešu tulkojumā ir rakstīts uzticamība. Uzticamība. Citos tulkojumos ir ticība minēta. Šī nav ticība šeit minēta. Šeit ir minēta uzticamība Dievam. Tā pakāpe, kurā tu spēji uzticēties Dievam. Cik daudz tu spēji paklausīt viņam. Saproti? Šis ir parasts ticības veids un Pirmā korintiešiem 12.9. Citam dota ticība tai pašā garā. Šeit ir dāvana. Ticības dāvana. Tā ir svētā gara dāvana, kas pieņem brīnumu. Jēzus teica mironim, Lācars vārdā, kurš jau 3 dienas bija kapā un jau smirdēja. Viņš skaļā balsī teica, Lācar nāc ārā. Asaries? Un viņš piecēlās, un viņš iznāca. Lūk, tas ir ticības dāvada. Viņa pieņēma brīnumu. Viņš pateica vārdu, Lācar nāc ārā. Jo Bībelē jau nav Lācar nāc ārā. Tas nav tā nocitēt, vai? Nocitēt. Ar tavām brūzēm es esmu dziedināts, amen. Bet, nu, Lācar nāc ārā nav. Inesti nāc ārā. Vēl tad tulko labāk. Tulko skaisti. Tev sanāk šodien? Ko? Vēl tīk sanāk? Es ticu. O ticības vārds, skaties. Vēl tā. Tulko! Perfekti! Sjo. Es ticu tam. Un vēl tā pēkšņi viss atverās viņai. Viņa zina visas valodas pēkšņi. Un tik drukā. Nē, runā tur. Drīz būs krievu tulkojums internetā un arī šeit. Ja kam vajag krievu tulkojumu, uz ausiņām tādu varēs dabūt. Kad varēs? Tas smaidz, Viktor, tikai. Drīz. Tālāk. Kam vajadzīja šī dāvana? Piemēram, finansiālai pārdubiskai apgādībai. Mirušo uzmodināšanai, garu izdzīšanai, lai kalpošanātu savu roku uzlišanu savādāk, lai saņemtu svēto garu, lai dziedinātu. Ticības dāvana. Smits Viglsfords. Viņam kontā bija kaut kādi 11 cilvēki, kurus viņš, ticot svētā gara spēkā, ir piecēlis no mirušiem. Un viens šāds gadījums. Sieviete nomira. Viņa guļa gultā nomirusi. Un iedomājies to Vilsfortu. Viņš ieiet pie viņas, viņš paņēma, un tur jau tie cilvēki, jau tur tuvinieki, kaut kur mētājās tā tālāk. Viņš paņēma to sievieti, to mironi, izvelk no gultas, miruši cilvēki, iespiež istabā stūrī un pavēl. Dzīvības gars atgriezies! Šīs tā kāds smirušanāt no kustēties. un tā ir ticības dāvana. Īpašos gadījumos. Tu saki, un tā notiek. Un tā, pū! Jēzus teica vīdzis kokam, kaut uz tevis nemūžam vairs augi neaugi. Bums! Nokaltā. Ticība. Un Jēzus pēc tam saka, ja jums būs ticība kā sinepju graudiņš, tad jūs ne tā vien varēsiet darīt. Jūs visus savus iedlēnieks varēsiet pateikt, nokalst, un viņš nokaltīs. Kāpēc neviens neiebilst? Tur tā nav rakstīts. Jūs tā vienkārši pieņemat visu, ko es sāku, ja? Tur ir rakstīts, ka ienainieki ir jāmīl. Bet tur ir rakstīts, ka viss, ko mēs lūksim, viņš darīs. Un viss, ko mēs teiksim, tas notiks. Ja mums būs šāda ticība. Ticības dāvana. Dievs ir labs. Tad, kad mēs braucām evanģelizācijas tūrēs pa Latviju, pa Ukrainu, patiesībā mēs bijām divi, ne, trīs vai četri. Nu, ģimene. Mūsu ģimene, kas kalpoja. Mums nebija nekāda tur baigās, nebija komandas, nebija kaut kāda īpaša atbalsta. Reāli, mēs pasūtījām bukletus. Vot tā, mēs ticējām, man nebija šaubu. Es to daru. Ukrainam, mēs Ukrainā iespiedām miljonus bukletus. Tu iedomājies, kā es būtu ieberzies, ja man nebūtu naudas samaksāt. Miljonus bukletu. Un notika tā, ka pārbiskā veidā sveši cilvēki, atceros kontā, kaut kur no kuldīgas puses, tur, nu, kontā tur parādās no kurienes, kas nepazīstams cilvēks, 1000 lati, nepazīstams cilvēks, 500 lati. Un tik, cik mums vajag, un vēl pāri paliek. Un tieši tad, kad es braucu uz Ukrainu, mēs spiežam tas buklets, mēs to visu tur pasūtam, jau strādājam, un pēkšņi modris piezvanu un saka, cik tev vajag naudu. Saka, tik. 4000 kontā. No kurienes modrim pēkšņi tāda nauda? A viņam kāds cilvēks draudzē biznesa vīrs, nopelnīs lielo piķi un 100 000 noziedojas. Es personīgi domāju, ka šo 100 000 noziedoja priekš manis. Ja viņš man piezvanīja un paprasīja, ko man vajag, es pateicu, un es dabūju. Un vēl pēc tam dabūju, vēl vienreiz. Pazvanīja uz Ukraini, ka mums tiešām vajadzēja, cik vēl vajag. Tik un tik apmēram vajag. Un nauda ir kontā. Bet Ukrainā ziedojumi bija. Mēs domājam, nu savāksim ziedojumos naudu. A nekā, tu tikai vistas un zosis. Kartupeļus var. Pa ciematiem. Un nauda nekādas vērtības. Lielajās pilsētās, jā, tur normāli. Tur dolāri ir kādas iemet, tur kādas griviņas arī ir. Tur normāli, viss kārtība, bet un ļoti mazi tas iedojumi. Ukraina ir nabadzīgāka par Latviju daudz. Tā kā nesakiet, Latvijā krīze jābēg prom uz ārzemēm. Nav nekāda krīze. Te. Statistika rāda, ka automašīnu tirniecība ir palielinājusies divkārt jau. Visi pērk autiņus jau atkal. Benzīns maksā latu, a visi pērk autiņus. A kur te loģika? A tas, ka tā krīze jau nav Latvijā, viņi ir cilvēku smadzenē. Abel, saki, nav nekāda krīze. Šo viss, mums ir ticības dāvana. Mēs teicām, ka nav, un nav pēkšņi nākamā dienā, iedomājies. Ka nākamā reiz kaut kādas krīzes, saki, lai nav pie tevis. Saki, nav krīze. Nav krīze. Visi cipari, visi tie izmainās. Naftas cenas krītās, benzīna cena uzreiz 50 centīmi vai 20 centīmi. Maizes kukuls 20 centiem kāpējas kā padomu laikā, piena paga 12 kāpējas. Un minimāla alga 300 rubļi. Normāli, vai ne? Tā var dzīvot, ko? Ticības dāvana. Nākamā. Tā ticības dāvana bija svarīgākā šajā te grupā. Kāpēc? Nu, bez ticības dāvanas ne brīnumi tādi īsti notikt nevar. Jo nākamā dāvana ir brīnuma darīšanas dāvana. O, Jēzus, man beidzot grib darīt brīnums. Kas ir ticības dāvana? Pārdabiska ieaugšanās dabiskās noritēs svētā gara spēkā. Nu, tā, lūk, es pēkšņi šeit pasaļot gaisā. Un karājot. Vasaras vēga draudzes bīskaps tā arī stāstīja Tallinā atmodā, ka viņa bija. Viņa lūdza Dievu un pēkšņi viens no tiem kalpotājiem Pasiet gaisā, pārējie šokā, es siksins šo ķerēt biksēm vēl glējā. Bet tas ir brīnums. Brīnums nav tas, ka vēl viņu lejā, bet brīnums, ka viņš tajā gaisā. Nu, tas ir neloģiski un tas nedabiski. Tas ir pārdabiski. Jāņa 2. 2. pāns. Bet Jēzus un viņa mācekļi bija aicināti kāzās. Un ko Jēzus dara, kad šiem pietrūkst vinčiks, viņš ūdeni pārvērš vīnā. Brīnums, draugi. Te bija ūdens, bet tagad tur ir vīns. Un es domāju, ka tas bija īsts vīns un nekāda vīnoga sula. O, to Jēzus tā darīja. Nezinu, ko viņš grib, to viņš dara. Viņš ir kungs, amen. Visi tie jautājumi, a kāpēc Jēzus vīnu radīja? Es nevaru dzert. Viņš ir kungs. Ko viņš grib, to viņš dara. Nav ko tur diskutēt par tiem jautājumiem. Un tajā pašā laikā viņš saka, ka dzērāji neredzēs debes valstību. Forši, ne? Jēzus pabaroja 5000 ar 5 maizēm un 2 zivīm. Brīnums. Jēzus staigāja pa ūdens virsu. Brīnums. Ar šie brēdzi, spoks! Pēteris teica, ja tas esi tu, tad liec man arī nāk pa ūdens virsu. Nāc! Pēteris. Tad viņš sāka šaubīties. O, sāka apkārt skatīties. Un sāka grimt. Un viņš teica, ko teica Jēzus viņam? No. Masticīgais, amen! Brīnumam ir vajadzīga ticība. Jongi Čo raksta savā grāmatā par kādu jauniešu grupu, kas devās uz kādu konferenci. Bija salasījušies bībeli ritīgi. Un gribēja tikt pāri mutuļojušai straumei upē. Nu, tils bija nonesis no straumes. Plūdi kaut kādi bija. Un šie apņēmās ticēt un iet pāri upēji. Viņu līķis izskaloja vēlāk jūrā. Tāpēc, nu, šodien no šīs dienas uzreiz tā nesāksim. Tagad man tā ticības dāvana ir. Un es tagad staigāšu pa ūdeni. Es lekšu no akadēmijas jumta. Un vispār nebrauciet uz jumta augšā, sapratāt? Mums jau aizrādīja jau. Tur visu raksts pieskaita, visu nofilmē un pēc tam visu. Bet pieskaita točna. Pareizi, Eva? Viss tie skaitīts. Un tagad mūsu draudz ir šeit, tas cipars, tik daudz ārzemnieku šeit nav, kas tur brauc augšā. Tad mūsēja tur braukājās. Mēs tajā skaitā bijām vienu dienu. Es atzinos vismaz. Bet tas paliek uz tavas sirdsapziņas, tas pārējais viss tur. Labi. Brīnuma darīšanas dāvana. Nu, un tagad tā ekskluzīvā dāvana, dziedināšanas dāvana. Tev nav apnicis jau viss te galīgi. Vēl ir mēles. Mēļa tulkošana vēl un pravietošana vēl ir. Varies izturēt tik daudz? Nu, ok, ejam līdz galam? To šo tu zini? Vai vajag augstāk, kā nekā tepi? Labi, ejam tālāk. Dziedināšanas dāvana. Tā ir slimo atbrīvošana un vēlna darbu iznīcināšana cilvēku miesā. Bībele saka, apostoļu darbi 10:38. Dievs ar svēto garu un spēku svaidījis nāciet Jēzu, kas gājas apkārt labu darīdams un dziedinādams visus vēlna nomāktos, jo Dievs bija ar viņu. Un man ir jāpaskaidro, ka dziedināšanas dāvana nav viens un tas pats, kas tagad tu paņēmi rakstu vietu, ar Jēzus brūcēm esmu dziedināts un tu tici. Paiet dienas un tu esi vesels. Tā nav dāvana, tas ir vienkārši parasta ticība, ar kuru mēs katrs varam saņemt dziedināšanu. Bet dāvana ir, ka caur citu cilvēku noteikti pārdeviska dziedināšana. Dagnija, kur tu esi? Dagnija, kuru dziedināja Dievs no artrīta. Rekur Dagnija, tu esi vesela. Tu acu mirklī tika dziedināta toreiz dievkalpojumā. Dagnija stāv, viņa tur kaut kur kopā ar Mariju, laikam, tur bija. viņa pat priekšā nenāca. Es nezinu, kāpēc es tā darīju, bet Dievs tā gribēja. Es teicu, Dagnija, nu, ne, es neteicu Dagnija, nepazinu viņu. Es teicu, a tu nāc te? Viņa iznāca. Un lūdzu kopā ar visiem grēku nožās lūkšanu. Pēc tam bija aizlūkšana, un viņa ir vesela. Draugi, šeit darbojās dziedināšanas dāvana. Saproti? Te man ir... Es tā neuzskatu, ka man tur dāvana būtu, bet ja tā sadala visu un paskatos, nu, viņa darbojās pie manis, tad, kad to vajag. Es nevarēju atrast īsto avīzi. Šī ir, laikam, pirmais izdevums mūsējais brīnam avīzei. Un te ir liecības iekšā. Un te neapšaubām redzams, ka darbojas dziedināšanas dāvana. Piemēram, nu, kāda liecība, ja? Reku čalis nofočēts, piemēram. Rāda pie galvas sev. Pilsētā Baišaja Kareņiha, Ukrainā. Izlasīju bukletu, kur bija liecība, kā Dievs aizaudzējis bedrīti galvā. Un nodomāju, man taču ir tāda pati problēma. Turklāt es arī to dabūju ar rāmuru palīdzību pirms 3 gadiem. Bet tagad tā ir aizaugusi, palikusi vienīgi maza rēta. Es vienkārši esmu šokā, Čalis saka. Es atceros to brīdi, es pēkšņi viens čalis sāk skriet pa zāli. Un es sludinu, pēc lūkšanas, viens skraida tur. Ar viņam caurums galvā iesis, nu, kauls visu iekšā iesis, aizaudzis, divkopiem laikā. Šeit darbojās, te pat var teikt tā, tas jau ir brīnums tādas lietas. Tas ir īpašas dziedināšanas. Apkopēja. Te ir Ģepra Petrovskā kultūras namā mūsu dievkalpojums. Apkopēja aiz durvīm, mazgā tur kaut ko tīra, viņa te vēl nofočēta ar visu to apkopējas apģērbu. Un viņa tur trāpīja tajā svētā gara darbības zonā. Viņa dzirdēja, ko tur sludzina. Reku, ko viņa saka par sevi. Es šeit strādāju par apkopēju. Un pateicoties tam, ka šis dievkalpojums notiek mūsu kultūras namā, dzirdēju Dievu vārdu un saņēmu dziedināšanu. Slimības dēļ es staigāju klibodama un nevarēju pat pietupties. Taču tagad es vairs nekliboju. Varu tupties un pat skriet. Es pat neatceros, kad pēdējo reizi būtu skrējusi. Tik tiešām nevar pateikt, ka viņu kādreiz klibojusi. Viņa sacīs iemirdz asaras un viņa saka, es sapratu, ka Dievs ir, bet nelaidu viņu savā dzīvē. Taču tagad es gribu, lai Jēzus ir manas dzīves kungs. Te ir Pavlagradā kāda kundzīte. Ateisti atnāca skeptiski uz dievkalpojumu. Vispār es esmu ateisti, propagandiste, pie tam vēl aktīva. Uz šo dievkalpojumu atnācu, lai aizlūgtu par saviem bērniem. Ateisti propagandiste. Interesanti, tā vienmēr ir. Bet Dievs dziedināja mani. Mani dziedināja, viņu dziedināja. Pirms 30 gadiem es saslimu ar gripu, un no tā laika mani roku pirksti kļuva līki. Visu šo laiku neesmu varējis tos iztaisnot, taču tagad es to varu, un pirksti vairs nav līki. Vēlāk uzzinājām, ka pēc šī dievkalpojuma, uz draudzes dievkalpojuma, atnākuši arī uz pusi vairāk cilvēku nekā parasti. Cer šo brīnumu, pēc tam cilvēki nāk, un šo draudzi atnāk uz pusi vairāk. Dievs lieto šīs dāvanas, lai pievērstu arī uzmanību, lai pārliecinātu cilvēku par Dievu esamību un vairo cilvēku skaitu draudzē savai slavai. Amen! Jo Jēzus tā darīja. Pie tempļa durvīm Pēteris ar Jāni dziedināja slimo klibo tīzlo no mācas miesām, kurš nekad nebija staigājis. Cik tūkstoši atgriezās? Nu, Eva! Nu, tūkstoši, vai ne? 5, laikam, bija. Caur šo brīnumu cilvēki visi saskrēja tur templī Salamana ailē un visi dzirdēja evaņģēliju. Deviņus gadus vecā Aļona drosmīgi iznāk uz skatuves, paņem mikrofonu un saka, kopš dzimšanas man bija līka mugura. Un tas nav tā, ot, bišķi iešķiebās kaut kur kādā sporta zālē. Kopš dzimšanas. Bet dievkalpojuma laikā tā iztaisnojās. Kā tas var būt? Nezinu. Dievs kā grib tā dara. Zinu, ka kāds šajā brīdī domā, ko gan var liecināt tik maza meitene. Vai viņai var ticēt? Viņa taču ir tikai bērns, jā. Un tieši tāpēc mēs pajautājām, kur ir viņas mamma, izrādījās, ka viņa uz dievkalpojumu atnākus kopā ar vecmāmiņu, kura pilnībā apliecināja, ka mazmeitas tās patiesības, turklāt gādīgā vecmāmiņa Aļonas muguru bija pati iztaustījusi, lai pārliecinātos par dziedināšanu. Un tā tālāk un tā joprojām. Kāds narkomāns, kurš atnāca uz dievkalpojumu, nu, abstinences stāvoklī, nu, tavu tā saka lomgas, nu, tas nav izārstējams, tas ir briesmīgi. Dievkalpojuma laikā Dievs pieskārās viņam, un viņš tika dziedināts. Vēlāk es šo pašu čali satiku Latvijā konferencē jaunajā paudzē. Domāju, ka darbojās dziedināšanas dāvana. Tad, kad taisat dziedināšanas dievkalpojumu, tā darbojas dziedināšanas dāvana. Tad, kad tu uztaisīsi savu dziedināšanas dievkalpojumu, caur tevi darbosies dziedināšanas dāvana. Tikai neaizmirst par svēto dzīvi, labi? Arī. Un par laiku ar Dievu. Pieteikt par dziedināšanu. Nākamās trīs dāvanas ir dāvanas, kad kaut ko runā, jeb izteiksmes dāvanas. Un pirmā un svarīgākā no tām ir pravietošanas dāvana. Un tagad nu, jāsaprot mums būs, kas tad īsti ir pravietošana. Pravietošana nav, kad tu pasaki kaut ko, kas būs rīt. Pravietošana nav kaut kas, ko tu pasakas šodien vai kas bija vakar. Tas ir aziņas vārds un gudrības vārds. Pravietošana ir no ebreja valodas vārda izlieties. Tas ir, kad tu izsaki stiprinošu vārdus, tos, kas nav tavā prātā, bet no sirds. Tu ļauj tā tieši tāpat, kā tu mēlēs runā. Tu ļauj izlieties vārdiem, kas stiprina šo cilvēku, nomierina un tā tālāk. Saproti? Atslēdzot prātu, tas nāk no sirds. Pirmā korintiešiem 14.1. Un tālāk ir rakstīts. Dzenieties pēc mīlestības, tiecieties pēc garīgajiem dāvanām, bet sevišķi, lai jūs varētu pravietot. Tā ir pārdabiska runāšana pazīstamā valodā. Tas ir formulējums. Pārdabiska dāvana, runāšana, pazīstamā valodā. Mēlēs runā nepazīstamās valodās. Un tas ir līdzīgi kā mēlēs, tikai saprotamā valodā. Lai celtu cilvēku, lai stiprinātu cilvēku. Tas neiekļauj nākotnes pareģošanu ne pagātnes. Taču pravietošana parasti darbojas kopā, gan ar gudrības vārdu, gan ar aziņas vārdu. Un nejauciet pravieti ar to, kas pravieto. Pravieša kalpošana, tas ir kaut kas cits opera. Vai evaņģēlis, tas ir cits opera. Tāpat arī tās, kas būs pravietis, viņam būs vairāk dāvanas nekā tikai pravietošana. Viņam būs vairāk dāvanas. Viņš būs līderis. Arī sludināšana no kanceles. Arī to sauc par pravietošanu, taču tā nav pravietošana. Tas ir sagatavots vārds, ko esmu saņēmis no Dieva, taču tā nav pravietošana. Bet sprediķi ietver arī pravietošanu. Es sludinu un pēkšņi to, kas nav šeit rakstīts, es izlēju no sirds. Šādi tad tas notiek par retam. Pie manis tas nav izteikti personīgi man pašam, bet šādi tad tas notiek. Piemēram, nu kas ir svarīgāk, kā tu domā, sludināšana no kancels vai pravietošana? Dalās domas, ja? Sludināšana būs svarīgāka. Kāpēc? Vasaras svēku dienā izpaudās mēļu dāvana. Visi tur pravietoja un lūdzu mēlēs. Tā bija? Taču kādi izlābās cilvēki? kad Pēteris piecēlās un sludināja svētā gara spēkā. Amen. Lūk, tad cilvēki 3000 atgriezās pie Dieva. Tā kā pravietošana ir tā, lai celtu tavu draudzes cilvēku, vai draudzi arī priekšā var pravietot, taču sludināšana, tas jau būs kas vairāk. Dāvana ir dāvana, bet sludināšana ir sludināšana. Tas ir dažādas lietas. Kaut gan, ja tev patīk tā, vari saukt arī sludināšanu par pravietošanu. Arī savā ziņā. Taču tas nebūs precīzi pēc Bībeles. Tātad pravietošana pamudina, ceļu nomirina. Halleluja. Ir kādas dāvanas, ko var lietot uzreiz, bet šo tā nevar uzreiz nodemonstrēt tev. Mēles es varu nodemonstrēt šī gadā vadolika. Bet pravietot, ka nav, tā nav, ka ir tad ir viņa. Šādi tad parādās. Kā te vienreiz bija mūsu kadriģi. Viens kadriņš teica otram kadriņam, kurš gulēja te zemē. Sandija! Tas ir par to? Tu pati zini par ko? Tas ir tas? Tu zini kas? Droši vien, ka zināja arī. Un pravietošanas dāvana ir, lai celtu cilvēku un celtu draudzi. Nu, tas piemēram būtu tā. Nu, piemēram. Tev viss izdosies, viss tev notiksies. Dievs saka savu vārdā tā, un Dievs pasaka, tu esi putiņš, mīļais, labais, tur tā tālāk. Nu, viss, ko tu esi sāc, tu izdosies tā tālāk. Nu, apmēram, nu, kaut kas uz to pusi. Un ļoti grūti būs nošķirt no gudrības vārdu un atziņas vārdu to visu. Jo plika pravietošana ir tikai par to. Nu, tu zini par ko. Man nav liels pieredzes pie tā. Es tev nevaru tā baigi pastāstīt arī. Tas ir jāpiedzīvo. Kā, saprati kaut ko? Par pravietošanu. Nu, paskaidrojiet man, kā jūs sapratāt. Inga, paskaidro, kā tu saprati?
Tieši par pravietošanu?
Jā, kā tas izpaldies?
Tas ir tā, ka citreiz, nu, mums arī bijis, kad Eva lūdz, viņa saka, nu, tu esi Dieva rokās, kā tur nezinu, viņa bija jāmeitiņa, tad tas kā dimans, tur, nu, kaut kas tāds.
Pareizi. Ļoti, tu pateici to, ko man vajadzīja pateikt. Es nespēju, bet tu spēji. Tieši tā, grupiņās, piemēram, pēc slavēšanas īstenībā ir paredzēts laiks, kad mēs slavējam Dievu, ja jābūt ir normālai slavēšanā, lai pēc tam izpaustos gara dāvanas. To mēs skolā mācāmies. Vai tā notiekas grupiņās visiem? Pēvas bija, cik es sapratu, ja? Inga tāpēc zina. Un tad tu stiprinājumu dod. Tu esi savu stariņš Dieva rokās, tu mīļais stariņš, tur putiņš, tur... Man nav, redz, nu... Par telefonu var nopravietot arī. Jā, pareizi. Nu, visi saprata, vai ne? Šitā nebija mana stiprā puse par pravietošanu. Ar vien vispār tas būtu traki. Vai ne? Nu, jā, nu, kad... Nu, ok. Labi. Nākamā dāvana ir mēles. Vēl tikai viena pēc tam tulkošanā. Mēles. Kas tas ir? Pārdabiska izteikšanās svētajā garā nezināmās valodās. Tieši tāpat, kā tu izsakies zināmā valodā pravietojumu, pravietošanu, nu pravieto, tieši tāpat arī tu izsakies nezināmās valodās. Nu, to es mierīgi varu nodemonstrēt. Kiro brosso tembre, kina lato sēdebres. Mierīgi. Es jau kurā brīdī lūdzu mēlēs. Mana sieva reizēm tulko mēles. Reizēm arī es pats saprotu, ko es runāju. Tā ir ļoti izplatīta valoda, un Dievs grib, lai visi runā mēlēs. Marka 16, 17. Šīs zīmes ticīgiem ies līdzi. Manā vārdā te ļaunas garas izdzīs. Jaunām mēlēm runās. Saka, es runāšu jaunās mēlēs. Vat paņem to vārdu no Bībeles ticībā. Un es runāšu jaunās mēlēs. Tālāk, 1. Korintiešiem 14:5. Pāvils saka, es gribētu, ka jūs visi varētu runāt mēlēs. Draugi, Dievs grib, ka mēs visi runājam mēlēs. Es kaut ko tev atlāšu tagad. Mēlēs ir tā kā durvis uz pārdubiskām gara dāvanām. Lai atvērtos gara dāvanas, mums ir jālūst daudz mēlēs. Nu, neaizmirst, arī prātu lūk, draugi, bet ir jālūz arī mēlēs. Tu šodien pamanīji, kad mēs lūdzām mēlēs šeit, atveras atmosfēra atnāk tāda. Svētā gada klābūtnē. Gara dāvanas parādās uzreiz, būtu jālūdz par cilvēkiem. Dievs sāk runāt. Caur mēlēm, draugi. Lūdz mēlēs, un caur mēlēm atnāk lūk šīs te dāvanas. Mēļu laikā var atnākt pravietojums, var atnākt gudrības vārds, āziņas vārds. Da jebkas. Mēles, un viņš, tā nav nesvarīga dāvana, tā ir ļoti svarīga dāvana patiesībā. Ļoti svarīga. Pravietošana ir svarīgāka tikai tāpēc, ka viņa ir saprotama. Ja Pāvils saka, ka ja neviens nesaprot, ko tu runā, nu, tad viņš nav tik svarīgs, kā tas, kurš ka tu saproti. Kam tas domāts? Personīgai lūkšanai, lūkšana kambarī. Lūkšana kambarī lūdz ne tikai ar prātu, bet lūdz arī garā mēlēs. Mans laiks lūkšanā puse uz puse apmēram ir. Puse ir mēlēs un puse ir ar prātu. Nu, reizēm vairāk ir ar prātu, mazāk mēlēs, bet nu, maksimums būs puse uz puse kaut kur. Nu, piemēram, kā es lūdzu Dievu? Es žinām rausotīm, liek, iedara balsovi. Un tad man... Tad man atnāk kaut kāda skaidrība, par ko man jālūd. Es saku kādu konkrētu lūkšanu. Tas ir tajos gadījumos, ja man nav saraksts priekšā. Arī tad, ja ir saraksts, es paņemu sarakstu un lūdzu mēlēt, un es saprotu pēkšņi, kas man ir jālūdz ar šo to punktu. Saproti? Atnāk kaut kādas zināšanas. Es lūdzu mēlēs. Tā ir ļoti jauka dāvana, draugi. Un cik ļoti daudz to nicina, draudzēs arī. Mēlēs runā vēli. A tie, kas tā runā, viņam tie vēli pašiem saimnieko dzīvēs tur. Spēka nav. Vēlns izdīt nevar. Lās salās nevar. Svētāk ar spēka nav. Viss, ko var tikai baustību pildīt. Un, kad tu paskaties personīgā dzīvē, tur ir viss netikumi. 100 gadi ar Dievu un 100 netikumi. Dievs ir labs. Arī publiskai kalpošanai. Arī pravietošana var būt publiska. Vai tā iznāk pravietis. Nu, ne jau pravietis, kāds, kam ir tā dāvana, viņš runā cilvēkiem. Stiprina viņus. Tāpat arī mēlēs. Varu mēlēs publiski runāt, bet jābūt ir tulkam. Lai publiski runāt uz draudzi, jābūt tulkam. Taču draudzē visu kopā mēlēs mierīgi var rulēt. Bet, ja tu publiski uzstājies, jābūt ar tulkojumam. Nu, kāds labums, ka es nu, atnāku šeit šodien un 40 minūtes vai stundu mēlēs norulētu jums šeit. Pusi jau gulētu, acis būtu tāda dažam. Es tikai staigēju, šikroba sekījā mohu teda vasējā. Rupu kuna brasējā. Lekino tolom rote, kina leila nezistīk soru musa. Kina brosu. Rekim mur brosē tojā! Lara botom brosote ila nek in isi klorom rote ila 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 ila. Brote kinja omik iloja. Un tā veselu stundu. Un jūs pierakstāt. Un grupiņā iztirzājums. Pirmais punkts. Okrom botoja. Kas tas ir? Visi spriež, kas tas ir? Vot būtu superīga draudze mums, ko ne? Mums būtu tāda putra būtu šeit. Tas būtu vājprāts. Vājprāts tas būtu vispār. Var iedomāties, ja? Kā avīties par mums rakstītu. Beidzot rakstītu labas lietas. Reklāma būtu pabrīja mums. Un man tā šķiet, ka psihēne arī būtu pārpildīta. Arī būtu. Būtu Napoleoni un viss, kas mums būtu. Nu jā, tā arī būtu. 100 punkti. Labi. Un pēdējā dāvada. Mēļu tulkošana. Kas tas ir? Pārdabiska izskaidrošana tam, ko runā mēlēs. 1. Korintiešiem 14.13. Tādēļ, kas mēlēs runā, lai lūdz Dievu, ka viņš to var arī izskaidrot. Tātad tā nav tulkošana, atceries, bet izskaidrošana. Mēlēs netulko. Tā nav nekāda sakara ar lingvistiku. Bet viņi skaidro, ko tas nozīmē. Es varu pateikt, trīs kaut kādas zilbes mēlēs. Bet ja mana sieva tulko mēlēs, viņi var pateikt 5 minūšu garu tekstu, piemēram. Saproti? Nevis tulko, bet skaidro. Tu reizēm lūdzu mēlēs, un obligāti jānotulko tipa daudz, vai ne? Un tā kā tulks. Tas nav tulks, kā vēl tu pašu laiku tulko. Tas ir garīgas zināšanas, ko svētais gars tev atklāja, ko cits runā mēlēs. Arī svētais gars atklāja, ko tu pats runā mēlēs, lai caulo tevi pašu. Un šādā veidā var atnākt arī gudrības vārds, āziņas vārds var atnākt, pravietojums var atnākt, daļiem kas. Piemēram, kad es lūdzu par dziedināšanu zālē, es lūdzu mēlēs šeit pie sevis. Es lūdzu mēlēs, un pēkšņi es zinu, kas man jādarē. Un pēkšņi, hop, es zinu, kas jādarē. Vai kas jāsaka? Nevienmēr tur baigi, es zinu, es sagatavojos pirms tam, bet reizēm tā, es zinu. Viss. Vēl gribēju. Atceries. Skaidrošana, nevis tulkošana. Halleluja, kura rabrasējā.